браузерсыз. Kamuzon.com taqdim etadi.
Mana keldi shu vaqtlar, chin so'zim rostliqlar. Barchasi mana hayotim asl, haqiqatni ochdim barchasi. Ya qolib ishongan insonlarim, bugun esa bari o'zlashtirishdi. Vaqtida yordam berganlarim, ortimdan g'iybatlar qilishdi. Paytida qo'limdagi nonimni ayamagandim, shirin so'zlar bilan borma format qilib olishdi. Chin so'zim mana hayotim asli, soxta gap tekkan do'stim degan hayotda endi ishonganim, ota-onam bo'ldi suyanganim. Chin so'zim mana hayotim asli, soxta gap tekkan do'stim degan hayotda endi ishonganim, ota-onam bo'ldi suyanganim. Yonimda do'stim chiqardim deganlar, ortingdan pichoqni yuraging uradilar. Teshik quloq baribir eshitadi bir kun, haqiqat ochildi va yopiladi bugun. O'zini do'st deb ko'rsatadigan bari, dushmanim yaxshiroq sandan ko'rasi. Suvi kiydirish ovqatdardi ishonching, qanaqa qilib berasan do'sting uchun hayoting. Bunaqa gaplar bir ma'no, sanlar bilan do'st bo'lishim xato. Yonimda turgan birgina inson, oqibat yo'qolmasin asli yolg'on. Oqibat toshdek qotsin yuragimizda tobat, zabonim zayangrasin faqatgina haqiqat. Gar yo'qolsa oqibat, buziladi munosabat, bunga nima sabab, pul yoki hurmat? Chin so'zim mana hayotim asli, soxta gap tekkan do'stim degan hayotda endi ishonganim, ota-onam bo'ldi suyanganim. Chin so'zim mana hayotim asli, soxta gap tekkan do'stim degan hayotda endi ishonganim, ota-onam bo'ldi suyanganim. Yaxshiliklarimni qiymatli hamina, ustimdan kulib gapirishdan san'at. Chin so'zim aytaman endi o'zgaraman, hayron qolasan. So'zlarimda qofiya bo'lmasa ham, faqatgina hayotdagi haqiqatni aytaman. Savol javob esimdan chiqarma aslo, u yoqda tanishlar yo'q-ku xato. Barchasini hayotimdan so'zladim, gap egasini topadi shu insonga atadim. Do'stim deb o'zimni yedirgan, rahmat do'stim sandan xursandman. Gar yo'qolsa oqibat, buziladi munosabat, bunga nima sabab, pul yoki hurmat? Gar yo'qolsa oqibat, buziladi munosabat, bunga nima sabab, pul yoki hurmat? Chin so'zim mana hayotim asli, soxta gap tekkan do'stim degan hayotda endi ishonganim, ota-onam bo'ldi suyanganim. Chin so'zim mana hayotim asli, soxta gap tekkan do'stim degan hayotda endi ishonganim, ota-onam bo'ldi suyanganim.
Dumbek Studio Masulote.